Բարիօր, ուղիղ եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայի Մանուշ Մարտիրոսյանը, ցերեկային ծրագրում։ Գիշերը ազատության հրապարակից 7 հոգու բերման ենթարկելուց և ազատ արձակելուց հետո ոստիկանությունը շուրջօրյա հավաքի վայրը բնորոշում է հակահասարակական հակումներով անձանց ձգող տարածք։ Նոր Հայաստանը ոստիկանությանը մեղադրում է սադրանք կազմակերպելու մեջ։ Human Rights Watch-ը տարեկան զեկույցում քննադատել է Հայաստանի իշխանությանը հավաքների ազատության սահմանափակման, քաղաքական այլախոհության նկատմամբ հանդուրժողականության բացակայության կալանավայրերում արձանագրված խոշտանգումների պատճառով։ Transparency International-ի զեկույցի համաձայն Հայաստանում լճացումը շարունակվում է կոռուպցիայի դեմ պայքարի նվազ ցուցանիշներ։ Կներկասնենք նաև մամուլի տեսություն, նախ սակայն լուրեր հաղորդում է Հրաչ Մելքումյանը։
Անցած գիշերը Երևանի ազատության հրապարակից ոստիկանությունը 7 մարդու բերմանը ենթարկել, որոնցից 2-ը անչափահաս աղջիկներ են։ Մանրամասները մեր ծրագրում։ Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը Human Rights Watch-ը այսօր հրապարակած տարեկան զեկույցում Հայաստանը դասակարգել է մասամբ ազատ երկրների շարքում։ Իրավապաշտպան հեղինակավոր կազմակերպությունը հայտարարել է, որ ամբողջ աշխարհում վերջին տասնամյակի ընթացքում 2015-ը գլոբալ ազատությունների առումով ամենավատ տարին էր։ Զեկույցի մանրամասները նույնպես մեր ծրագրում։ Անցած գիշերվա ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր տրամաչափի հերազեկային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել է շուրջ 350 կրակոց։ Այս մասին փոխանցում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը։ Տուժածների մասին հաղորդագրություններ չկան, նշվում է, որ հայկական կողմը պատասխանել է խիստ անհրաժեշտ դեպքերում։ 3 Բաղդադում մեկնարկել է հայ-իրաքյան միջկառավարական համատեղ հանձնաժողովի հերթական նիստը։ Արտաքին գործերի նախարարության մամուլի ծառայության փոխանցմամբ հանդիպման օրակարգում ընդգրկված են տնտեսական և հումանիտար ոլորտներում համագործակցության հարցեր։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին այսօր Ռոմում կայացած ասուլիսում ասել է, թե Իրանը Միացյալ Նահանգների հետ պետք է ավելի լավ հարաբերություններ ունենա, բայց բարեկամական հարաբերությունների բանալին Վաշինգտոնի ձեռքին է, այլ ոչ թե Թեհրանի, ասել է Ռոհանին։ Իրանի նախագահը ընտրվելուց հետո առաջին պետական այցն է կատարում Եվրոպա, այսօր ավելի ուշ նա Իտալիայից մեկնելու է Ֆրանսիա, որտեղ վաղը հանդիպելու է Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի հետ։ Մոսկվայում 3 գրիպի համաճարակ է հայտարարվել, ըստ պաշտոնական տվյալների հունվարի 18-ից 24-ը սուր շնչառական հիվանդություններով վարակվածների թիվը նախորդ շաբաթվա համեմատ 1.5 անգամ աճել է, վարակվածների կեսից ավելին երեխաներ են։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք հաղորդումը։ Հերթական աղմկահարույց պատմությունը Երևանի կենտրոնում բողոքի ակցիաներին վերջ դնելու փորձերի կապակցությամբ։ Այսօր ոստիկանությունն աշխատանքային օրը սկսել է առավոտյան հաղորդագրությամբ, ըստ որի գիշերը ոստիկանները մի ահազանգի հետքերով պարզել են, որ ազատության հրապարակում ըստ պաշտոնական պնդման շուրջօրյա հավաքի մասնակիցներն օգտագործում են ոգելից խմիչքներ։ Ոստիկանության բաժին բերման են ենթարկել 7 անձի, նրանցից 2-ն ըստ հաղորդագրության անչափահաս աղջիկներ են, որպես ապացույց ոստիկանությունը նշում է մեջբերում։ Վերցվել են 20 սանտիմետր երկարությամբ շեղբով ծալովի դանակ, օղու 3 և վիսկի 1 կիսադատարկ շշեր մեջբերման ավարտը։ Այս տեղեկությունից հետո ոստիկանությունը նաև հայտարել է կրկին մեջբերում։ Ակնհայտ է, որ շուրջօրյա հավաքի վայրը վերածվել էր մի տարածքի, որ իրեն էր ձգում նաև հակահասարակական հակումներով անձանց։ Ոստիկանության գործողությունների և առավոտյան հաղորդագրության կապակցությամբ ազատության հրապարակում մեկնաբանություններով են հանդես եկել Նոր Հայաստանի ներկայացուցիչները, պատմում է Կարլեն Ասլանյանը։
Նոր Հայաստանը կազմակերպված սադրանք է որակում այս գիշեր ազատության հրապարակում տեղի ունեցած միջադեպը, պնդելով, որ բերման ենթարկված 7 քաղաքացիներից միայն 3-ն են եղել շուրջօրյա հերթապահության մասնակից։ Ոստիկանության փոխանցմամբ Թինա անունով մի քաղաքացի ահազանգել է, թե Թումանյանի արձանի մոտ տեղադրված վրանում գիշերը մի խումբ անձինք օգտագործում են ոգելից խմիչքներ և բարձրաձայն հայհոյում։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, դեպքի վայրից ծալովի դանակ, օղու 3 և վիսկի մեկ կիսադատարկ շշեր են վերցվել։ Նոր Հայաստանից Անդրիաս Խուկասյանն ասում է, ալկոհոլը ոստիկանության ուղարկած սադրիչներն են հրապարակ բերել։
Նոր Հայաստան շարժման 3 մասնակից հերթապահություն են ունեցել նստածույցի վայրում։ Իրենք բոլորը եղել են ստապ և այդ հանգամանքը հաստատվել է ոստիկանությունում իրենց բերման ենթարկելու ժամանակ, որևէ մեկը այստեղ չի կարող մտնել առանց ոստիկանության հսկողության։ Մենք, երբ որ գալիս ենք հրապարակ, մեզ որպես կարող դյուրարկում են, երբ որ ճորբան ենք բերում և այլն։ Եվ բնականաբար գիշերվա ժամը 1-ին 4 հատ քաղաքացի անչափահաս այն էլ հետախուզման մեջ գտնվող ոստիկանության կողքով անցնել աննկատ, այսի հնարավորություն չէին կարող ունենալ, եթե չէին գտնվում ոստիկանության հսկողության կամ ուղղության ներքո։
Ընդդիմադիրները մինչև ժամը 16-ը ոստիկանությանը ժամանակ տվեցին վերադարձնել ապամոնտաժված ծածկը, տաքացուցիչները, սեղանը, պաստառների անիվները։ Հակառակ դեպքում Նոր Հայաստանը երեկոյան նոր ծածկ է տեղադրելու հրապարակում։ Իրավապահները մինչդեռ հայտարարում են, թե իրավիճակն արմատական փոփոխության կարիք ունի, քանի որ մեջբերում եմ շուրջօրյա հավաքի վայրը վերածվել էր մի տարածքի, որ իրեն էր ձգում նաև հակահասարակական հակումներով անձանց։
Նպատակը եղել է ապամոնտաժել ծածկը, վերցնել այն բոլոր պարագաները, որոնք որ թույլ են տալիս քաղաքացիների գիշերվա ժամերին նստածույցը իրականացնել, սա է գլխավոր թիրախը։ Նասած ամեն ինչը ոստիկանությունը կազմակերպել է այնպես, որ դա հնարավոր լինի ներկայացնել հանրությանը։
Վաղը օպերային թատրոնի դահլիճում տեղի է ունենալու բանակի օրվա պաշտոնական տոնակատարությունը, շենքն արդեն ծածկված է տոնական պաստառներով։ Պետրոս Մակյանն ասում է, հրապարակը չեն ազատելու։
Մենք հիմա փորձելու ենք երկրորդ էտապը մոբիլիզացիայի, մարտի 1-ը։ Մենք արդեն հայտարարել ենք համաժողովրդական համահավաք, որով այսօրվանից մենք դիմում ենք և սկսելու ենք բանակցությունները ընդդիմադիր գործընկերների հետ, որ նրանք միանան այդ մոբիլիզացիային, որովհետև ժողովուրդը մարտի 1-ին գալու է հրապարակ։ Մենք շարունակելու ենք շուրջօրյա հերթապահությունը ազատության հրապարակում և բնականաբար հրապարակը պետք է պահենք։
Կարլեն Ասլանյանը շարունակում է հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, այժմ այսօր հիմնարար ոչ հրապարակած զեկույցի մասին։ Հայաստանի վերաբերյալ 2015 թվականի զեկույցում հերթական անգամ ներառվել է քննադատություն հավաքների ազատության սահմանափակումների, քաղաքական այլախոհության նկատմամբ անհանդուրժողական վերաբերմունքի, կալանավայրերում խոշտանգման դեպքերի և ժողովրդավարական պետություններին ոչ հարիր մի շարք այլ խնդիրների կապակցությամբ։ Զեկույցում հիշատակված է արժեքների հեղափոխության գործով Շանթ Հարությունյանին, Վարդան Վարդանյանին և նրանց համախոհներին, ինչպես նաև Հակ Գյուրեղյանին բանտարկելու հարցը, բացի այդ մյուս ընդդիմադիրների Նոր Հայաստանի ներկայացուցիչների նկատմամբ քրեական հետապնդումների խնդիրը, մանրամասները ներկայացնում է Քնար Խուդոյանը։
Միջազգային Human Rights Watch կազմակերպությունն այսօր հրապարակել է 2015 թվականի մարդու իրավունքների խախտումների մասին զեկույցը։ Առանձնացնելով իրավախախտումները, իրավապաշտպանները կոշտ քննադատության են արժանացրել Հայաստանի իշխանություններին հավաքների ազատությունը պարբերաբար սահմանափակելու համար։ Այս առումով Human Rights Watch-ն առանձնացնում է հունիսի 23-ին էլեկտրականության թանկացման դեմ խաղաղ ակցիայի ընթացքում ոստիկանության կիրառած բռնությունը։ Ոստիկանները հարձակվել և ձերբակալել են բազմաթիվ լրագրողների, ակտիվիստների, որոշ դեպքերում կոտրել են և բռնագրավել տեսախցիկները, վերացնելով իրադարձությունների լուսանկարներն ու տեսանյութերը, ասված է զեկույցում։ Ըստ միջազգային կազմակերպության գնահատականի, հավաքներն արգելելու համար որոշ դեպքերում նաև ֆիզիկական բռնություն և ձերբակալություններ են կիրառվել։ Մասնավորապես ծեծի է ենթարկվել ազատամարտիկների դաշինք անկախ խմբի անդամ Սմբատ Հակոբյանը։ Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի տարելիցից օրեր առաջ ձերբակալվել են հիմնադիր խորհրդարան ընդդիմադիր շարժման 5 անդամները, որոնք ծրագրել էին ապրիլի 24-ին հավաք անցկացնել։ Իրավապաշտպանները նաև մտահոգություններ են հայտնում սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի օրինականության վերաբերյալ, վկայակոչելով դիտորդների պնդումները լայնածավալ ընտրակաշարքների, լցոնումների, ինչպես նաև դիտորդների նկատմամբ սպառնալիքների և բռնությունների դեպքերի մասին։ մասին։ Համաձայն Human Rights Watch-ի, Հայաստանում իրավապահ մարմինները չեն հետաքննել ցեղակրոն կուսակցության ղեկավար Շանթ Հարությունյանի եւ ազատամարտիկ Վարդան Վարդանյանի պնդումներն այն մասին, որ իրենց ոստիկանները ծեծի են ենթարկել։ Հարությունյանն ու Վարդանյանը իրենց 13 ընկերների հետ ձերբակալվել են 2013 թվականին նոեմբերի 5-ին դեպի նախագահական նստավայր երթի ժամանակ։ Human Rights Watch-ը անդրադարձել է նաեւ Օթամղիջ ատրճանակից մի քանի կրակոցներ արձակելու համար Հայկ Ուրեղյանին 9 տարով ազատազրկելու դատավճռին, նշելով, որ այս դատավճռը անհամաչափ ծանր է համարվում։ ԶԼՄ-ների ազատությունների մասով Human Rights Watch-ը ընդգծում է, որ 2015 թվականին արձանագրվել են լրագրողների նկատմամբ բռնությունների 19 դեպք, որոնցից 13-ը հունիսին անցկացված Էլեկտրիկ Երևան ցույցերի ընթացքում։ Որևէ մեկը պատասխանության չի ենթարկվել հարցակումներից որևէ մեկի համար։ Խոշտանգումները եւ վատ վերաբերմունքը կալանավայրերում եւս շարունակվում է։ Համաձայն իրավապաշտպանների դիտարկումների, բռնությունը կիրառվում ազատազրկման վայրերում հատկապես խոստովանություն կորզելու նպատակով։ Որոշ զոհեր չեն բողոքարկում, վախենալով, որ հետաքննությունն արդյունավետ չի լինի։ Հիմնական մտահոգությունը շարունակում է մնալ այդ խոշտանգումների անպատժելիությունը։
Եվս մեկ քննադատական զեկույց Transparency International-ը հրապարակել է հակակոռուպցիոն ընկալման ցուցանիշը Հայաստանում կոռուպցիան ըստ մասնագետների շարունակում է մնալ լճացած վիճակում, ըստ հակակոռուպցիոն կազմակերպության տվյալների ստացվում է, որ որևէ դրական տեղաշարժ չկա Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի վերջին զեկույցից հետո։ Մոտ կես տարի առաջ Պետդեպարտամենտը եզրակացրել էր, որ Հայաստանի Հանրապետությանը բնորոշ են համակարգային կոռուպցիան և կառավարության գործունեության թափանցիկության պակասը։ Transparency International-ի վերջին զեկույցի մանրամասները ներկայացնում են Անես Սահակյանը։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը հրապարակել է 2015 թվականի կոռուպցիայի ընկալման վերաբերյալ ուսումնասիրությունը։ Հայաստանը 168 երկրների շարքում կիսում է 95-ից 98-րդ հորիզոնականները՝ Մալիի, Մեքսիկայի և Ֆիլիպինների հետ միասին։ Կոռուպցիայի ընկալման համաթիվը Հայաստանում 35 է, երբ 100 միավորանի սանդղակում 0-ն համարվում է կոռուպցիայի ամենաբարձր մակարդակը, իսկ 50-ից ցածր միավոր ունենալն արդեն խոսում է տվյալ երկրում կոռուպցիայի հիմնախնդրի մասին։ Թի Հայաստանի ղեկավար Վարուժան Հոգտանյանի խոսքով, ոչ հակակոռուպցիոն խորհրդի ստեղծումը, ոչ կառավարության կատարած մյուս քայլերը վերջին ավելի քան 10 տարիներին որևէ էական արդյունք չեն տվել կոռուպցիայի դեմ պայքարում։
2004 թվականից այդպեսի խորհուրդ եղել է, մի քիչ փոխվեց նրա կազմակերպչական, այսպես ասած, արխիտեկտուրան, բայց ընդհանուր առմամբ, ինչպես կյանքը ցույց տվեց, առանձնակի հաջողություններ այդպիսի խորհրդի ստեղծմամբ պետք չի ակնկալել։ Խորհուրդը կարող է արդյունավետ լինել այն դեպքում, եթե իրականացվեն խորքային բարեփոխումներ, խորքային եւ ոչ թե իմիտացիա։
2000-ականներից ի վեր կոռուպցիայի մակարդակի տեսանկյունից լճացած Հայաստանում քաղաքական կամքի դեպքում հնարավոր է առաջընթաց ունենալ, ասում է Հոգտանյանը։
Անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար պայմանն է կոռուպցիայի լուրջն ու ազդեցման համար, հակակոռուպցիոն քաղաքականության արդյունավետ իրականացման համար դա քաղաքական կամքի առկայությունն է։ Եթե լինի քաղաքական կամք, այդ դեպքում կկատարվեն որոշակի քայլեր, որոնք կապահովեն նաև կոռուպցիայի նվազեցումը եւ այդ ռիսկերը, որ այն համակարգային է, դա իսկապես այդ ռիսկերը կվերանան։ Առաջին հերթին քաղաքական եւ տնտեսական կյանքում դեմոնոպոլիզացիա պետք է լինի։
Տնտեսական մենաշնորհները, որոնք բացառում են առողջ մրցակցությունը, փոխկապակցված են կոռուպցիայի հետ, ասում է Հոգտանյանը։
Այսպես ասած, կոռուպցիայի հետ ձեռքի տված է միշտ լինում, դա առաջին հերթին, իսկ տնտեսական մոնոպոլիզացիան նաև բերում է քաղաքական մոնոպոլիզացիա, եւ սա առաջին հերթին պետք է այս հարցը լուծվի։ Նույն Սինգապուրը, երբ որ այսքան օրինակ բերում են, Լիկուանյոն խորքային եւ արմատական տնտեսական ռեֆորմներ սկսեց, ու երբ որ այդ ռեֆորմները նա տեսավ, որ այդ կոռուպցիան խանգարում է այդ ռեֆորմներին, նա սկսեց այդ լրջագույն պայքարը նաև կոռուպցիայի դեմ, այսինքն ռեֆորմների խնդիրը շատ կարևոր է։
Ըստ Transparency զեկույցի, Հայաստանի հարևաններից Ադրբեջանն ավելի վատ հորիզոնականում է, զբաղեցնում է 119-րդ տեղը, իսկ Վրաստանը 48-րդ տեղում է, ունենալով կոռուպցիայի ընկալման 50-ից բարձր համեմատաբար դրական համարվող համաթիվ։
Երեկ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը քվեարկությամբ չընդունեց Բրիտանացի պատգամավոր Ռոբերտ Ուոլթերի հեղինակած փաստաթուղթը, որում ներառված էին հակահայկական ձևակերպումներ, բայց ընդունեց Բոսնիացի պատվիրակ Միլիցա Մարկովիչի ներկայացած փաստաթուղթը։ Այս փաստաթուղթի ձևակերպումները ոչ պակաս մտահոգիչ էին համարում անգամ Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչները, բանաձևերից մեկի ընդունման և մյուսի տապալման կապակցությամբ իշխանության և ընդդիմության ներկայացուցիչների հակադիր տեսակետները ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հակխմբակցության ղեկավար Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը Սարսանգի ջրամբարին վերաբերող հակահայկական զեկույցի ընդունումը հայաստանի դիվանագիտության հերթական ձախողումն է համարում։ Զուրաբյանի փոխանցմամբ 2005-ին խորհրդարանական վեհաժողովում ընդունված բանաձևն արդեն մեծ կորուստ էր հայաստանի համար, քանի որ առաջին անգամ միջազգային կազմակերպության փաստաթղթում նշվում էր, թե Լեռնային Ղարաբաղից դուրս գտնվող տարածքները օկուպացվել են հայաստանի կողմից, իսկ Ղարաբաղը շարունակում է օկուպացված անջատողական ռեժիմի կողմից։ Մինչդեռ 3 ընդունված հակահայկական զեկույցում ըստ ընդդիմադիր պատգամավորի ավելի վատ ձևակերպումներ են տեղ գտել։
Արդեն Լեռնային Ղարաբաղն է հայտարարում հայաստանի կողմից օկուպացված, ինչը նշանակում է, որ ընդհանրապես Լեռնային Ղարաբաղը որպես գործոն չեն ընդունում, հակասելով դրա վերաբերյալ և ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերին և ԵԱԿ-ի որոշումներին։ Իսկ սա ձախողում է, և եթե ասում են, որ առաջի բանաձևը չի ընդունվել, ես կարծում եմ, որ նման դեպքում ուրախանալը նույն է, երբ որ ասենք Թրշտանին գալիս է գրավելու քո քաղաքը, և դու հանձնում ես մի երկու թաղամաս և ասում ես, որ ամբողջ քաղաքը չեմ հանձնել, դա մոտավորապես նույն կամանբանության մեջ է տեղավորվում։ Ես գնահատում եմ, սա բավականին վատ զարգացում և փաստորեն աննախադեպ ձևակերպումներ են մտել միջազգային փաստաթղթերի մեջ։
Միջդերի իշխողհանրապետական կուսակցության փոխնախագահի համոզմամբ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում հակահայկական երկու բանաձևերից մեկի ընդունումը չարյած փոքրագույններ, քանի որ բրիտանացի պատգամավորի բռնությունների աճը Լեռնային Ղարաբաղում և Ադրբեջանի այլ գրավյալ տարածքներում վերտարությամբ զեկույցը, որի ընդունումը երեք հաջողվեց տապալել, իսկական չարիք էր Հայաստանի համար։
Մենք ունենք արդյունք, որը մի կողմից կարելի է համարել այս փուլում բավարար, որովհետև եթե համեմատում ենք չարյած փոքրագույնի սկզբունքով, ակնհայտ է, որ Ուոլթերի զեկույցը ավելի մեծ չարիք էր, ակնհայտ է, որ եվրոպական քաղաքական վերնախավը, իրական վերնախավը շատ լավ գիտակցում է, որ Ղարաբաղյան խնդրի լուծման բացառիկ և միակ հարթակը դա Մինսկի խումբն է, ակնհայտ է, որ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը բաղկացած լինելով ազգային խորհրդարանների պատգամավորներից ավելի շատ է տրվում այս կամ այն ազդեցությունների։
Ադրբեջանին հաջողվում է, չէ՞, ազդելներով, ինչու
հայաստան։ Եթե դուք դիտեք ադրբեջանական մամուլը, ապա կտեսնեք, որ իրենց մոտ դժգոհությունը երեկվա քվեարկությունից ավելի մեծ է, և սա ակնհայտ է, որովհետև իհարկե կար նաև քաղաքական էկվիլիբրիստիկայի խնդիր, հավասարակշռման խնդիր, կարծեք թե մեծ խնդրում հաղթեց Հայաստանը, որ չանցավ Ուոլթերի զեկույցը, համեմատաբար նորից եմ կրկնում, որքանով կարելի է համեմատել չափել, համեմատաբար ավելի սեգմենտ առ ոչ թե գլոբալ խնդրում, Սարսանգի ջրամբարի հետ կապված, հաղթեց պրոադրբեջանական քվեարկությունը։
Հայաստանի վերաբերյալ անբարենպաստ զեկույցի պատճառներին է անդրադառնում էլեկտրոնային մամուլը, համարոտեսությունը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Առաջին լրատվականը գրում է. Հայաստանի իշխանական էլիտան երջանիկ է, նավթի գների անկումը կնվազեցնի Ադրբեջանի հնարավորությունները։ Երևի դրա համար է Ադրբեջանը ԵԽԽՎ-ում անկարող եղել անցկացնել երկու հակահայկական բանաձև. Խավիարը կամ նավթադոլարները չեն բավականացրել երկուսի համար, և այդ պատճառով կարողացել են անցկացնել միայն մեկը։ Սա իհարկե զավեշտալի է, ծիծաղելի, միաժամանակ նաև ինչ-որ իմաստով ողբալի է, որովհետև հայկական էլիտան, հայկական, հայաստանյան հնարավորությունների աճի մասին խոսելու փոխարեն խոսում է Ադրբեջանի հնարավորությունների նվազման մասին։ Միակ բանը, որ հայկական էլիտային քիչ թե շատ զգաստացնում է, դա հենց ադրբեջանական գործոնն է, շարունակում է մեկնաբանը ընդգծելով, և քանի որ այդ գործոնը թուլանում է, հայկական էլիտան էլ թուլանում է և հաճույք ստանում պետական ռեսուրսների յուրացումից և համատարած և անպատժելի կոռուպցիայից։ Լրագրի մեկնաբանը գրում է. Որպեսզի Հայաստանը Ադրբեջանի հետ չկանգներ միջազգային դատարանների առաջ և փորձեր համոզել, որ ինքն ավելի լավն է և ճշմարիտը, պետք էր այդ բանն ապացուցել պետականության որակով։ Դրա փոխարեն, նշում է մեկնաբանը, Հայաստանը աշխարհին ներկայացել է որպես պետություն, որը կոռումպացված է վերից վար, որտեղ կեղծվում է ամեն ինչ, ընտրություններից միջև հայրենասիրություն, ընդդիմությունից միջև օղի, որտեղ պաշտոնյաները միլիոններ ու միլիարդներ են կուտակել հանրային ռեսուրսների և պետական պոտենցիալի հաշվին։ Նույնիսկ ԵԽԽՎ-ի նստաշրջանի օրակարգում հայտնված երկու հակահայկական զեկույցների համար Էլեն Լևոն Տեր-Պետրոսյանին քննադատում, գրում է Newsline կայքը, մեզ բերելով մարդու իրավունքների առաջին պաշտպան Լարիսա Ալավերդյանի խոսքերը, թե առաջին նախագահի օրոք հաստատված պասիվ քաղաքականությունն է շարունակում։ Չգիտենք, թե Լարիսա Ալավերդյանը ակտիվ քաղաքականություն ասելով ինչ է հասկանում, ենթադրում ենք, որ ոչինչ էլ չի հասկանում, բայց փաստ է, որ առաջին նախագահի օրոք միջազգային կառույցներում նմանատիպ հակահայկական զեկույցներ կամ բանաձևեր ոչ թե չէին կարող ընդունվել, այլ նույնիսկ օրակարգում էլ չէին հայտնվում, ընդգծում է Newsline-ը։
Իրանի նկատմամբ արևմտյան պատժամիջոցների վերացումից հետո Չինաստանի եվրոպական մի շարք երկրների հետ խոշոր տնտեսական ծրագրեր նախաձեռնող Իրանի հարևանը Հայաստանի կառավարությունը նույնպես հանդես է գալիս համագործակցության վերաբերյալ պաշտոնական պնդումներով, թե արդյունքները ինչպիսին կլինեն, պարզ կլինի ավելի ուշ, այժմ Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանի և Իրանի ձեռնարկած քայլերի արդյունքում առաջիկայում երկկողմ առևտուրը աճելու է, այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում նշեց փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանը։ Գաբրիելյանը չմանրամասնեց, որ ուղություններով է աճը սպասվում, սակայն ասաց. Իրանի նկատմամբ միջազգային պատժամիջոցների չեղարկումից հետո կառավարությունն ու գործարարները քայլեր են ձեռնարկում այդ նպատակով։
Էկոնոմիկայի նախարարությունը երբ որ կազմակերպեց եւ այս տարի 15 թվականին երբ որ հանդիպում տեղի ունեցավ, միայն նախարարը չգնաց, այլև մենք 1.5 ինքնաթիռ ունեցանք, որ գնացին գործարարներ, հանդիպեցին եւ բնականաբար ակտիվություն ունենք այդ ուղղությամբ։ Ուղղակի աշխատանքները դեռևս նախանշվում են, այսինքն ես ձեզ չեմ կարող վկայակոչել պայմանագրեր, բայց կան թե բազմաթիվ իրանցի գործարարներ, որ այցելում են, և կան մեր գործարարների մեծ քանակությունը, որ այնտեղ այցելել են։
Միջազգային հանրության և Իրանի միջև անցած հուլիսին ձեռքբերված պատմական համաձայնությունից ընդամենը մեկ ամիս անց պատժամիջոցները դեռ գործում էին, հայտարարվեց Հայաստանն ու Իրանը կապող մոտ $120 միլիոն արժողությամբ Բարձրավոլտ 3-րդ էլեկտրահաղորդման գծի շինարարության վերսկսման մասին։ Հոկտեմբերին Երևանում էր Իրանի փոխնախագահ Էսհաղ Ջահանգիրին, մեկ շաբաթ առաջ նույն Ջահանգիրին Թեհրանում հյուրընկալեց Հայաստանի կապի և տրանսպորտի նախարար Գագիկ Բեգլարյանին։ Համաձայն պաշտոնական հաղորդագրության հայ-իրանական երկաթգծի կառուցման և Հայաստանի տարածքով իրանական ապրանքները սևծով հասցնելու հարցերը երկկողմ բանակցությունների օրակարգում են։ Պատժամիջոցներին հաջորդած ժամանակաշրջանը ճանապարհ է հարթում տնտեսական համագործակցության ընդլայման համար։ Չպետք է ջանք խնայինք կապելու Պարսից ծոցը Սևծովին, Հայաստանի ու Իրանի նախագահների օրերս կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում ասել է Հասան Ռոհանին։ Երևանում գրասենյակ ունեցող միջազգային ֆինանսական կառույցների ներկայացուցիչները ևս դրական սպասումներ ունեն հայ-իրանական տնտեսական փոխգործակցության խորացումից։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում արժույթի միջազգային հիմնադրամի ներկայացուցիչ Թերեզա Դաբան Սանչեսը նշեց.
I think that everything that could imply a diversification of
յուրաքանչյուր բան, որը կարող է նպաստել Հայաստանի առևտրային կապերի բազմազանեցմանը, ինչպես Իրանի դեպքում է, դրական ազդեցություն կունենա հայաստանյան տնտեսության վրա։ Թե քանակական ինչ արդյունքների դա կհանգեցնի, դեռ վաղ է ասել, որովհետև չգիտենք, թե իրանական տնտեսությունում ինչ զարգացումներ տեղի կունենան։ Ամեն դեպքում ակնհայտ է, որ սա հնարավորություն է բացում Հայաստանի համար։ Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով 10 տարվա ընթացքում 2004-ից 14 թվականներին հայ-իրանական առևտուրը աճել է մոտ 3 անգամ, շուրջ $100 միլիոն հասնելով ավելի քան 291 միլիոնի։
Ազատություն ռադիոկանի ադրբեջանական ծառայության լրագրող Խադիջա Իսմայլովային 7.5 տարվա ազատազրկման դատապարտելու վերաբերյալ Բաքվի դատավճիռը հասել է եվրոպական դատարան։ Իլհամ Ալիևի կոռուպցիոն գործունեությունը բացահայտած լրագրողի շահերը եվրոպական դատարանում պաշտպանելու պատրաստակամություն հայտնած հայտնի փաստաբան Ամալ Քրունին CNN-ի հետ զրույցում մեկնաբանել է, թե ինչ խնդիրներ կարող է ունենալ Ադրբեջանը, ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայտնի փաստաբան Ամալ Քրունին վերահաստատում է իր մտադրությունը Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում ադրբեջանցի հետ ակնող լրագրող Խադիջա Իսմայլովայի շահերը պաշտպանելու մասին։ Քրունին այս մասին խոսել է ամերիկյան CNN հեռուստաընկերության եթերում հյուրընկալվելով Քրիստիան Ամանպուրի հեղինակային հաղորդմանը։ Մենք պատրաստվում ենք գործը վիճարկել Ստրասբուրգյան դատարանում, և եթե մենք հաղթենք ու ադրբեջանի կառավարությունը չկատարի դատարանի վճիռը, ապա կսկսի մեկ այլ ճակատամարտ, բայց մենք հուսով ենք, որ կհաղթենք և ադրբեջանի կառավարությունը կհետևի դատարանի որոշմանը և Իսմայլովան ազատ կարձակվի, ասել է Ամալ Քրունին։ Իսմայլովայի շահերը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում պաշտպանելու մասին հայտնի փաստաբանը հայտարարել էր անցած շաբաթ, ինչին Ադրբեջանը բավական կոշտ է արձագանքել։ Լիբանանյան ծագման հայտնի փաստաբանին հրճակելով հայուհի, Ադրբեջանի իշխանամետ Մամուլը գրեց, թե Քրունին, ով իբր հայտնի է իր թուրքաֆոբ հայացքներով, Խադիջայի գործում ներգրավում է հայկական լոբիի ջանքերով։ Չնայած այս մեղադրանքներին, 7.5 տարվա ազատազրկման դատապարտված Իսմայլովան բանտից հայտարարեց, թե ընդունում է Քրունինի առաջարկը նրա խիզախության համար, որ իրավաբանը դրսևորել է 2014 թվականին պաշտպանելով Ալ-Ջազիրա հեռուստաընկերության լրագրող Մուհամմադ Ֆագմին, երբ նա Եգիպտոսում բանտարկված էր։ Ադրբեջանի իշխող ընտանիքի մութ գործարքները բացահայտած Իսմայլովան, հիշեցնենք, բանտում է 2014 թվականի դեկտեմբերից։ Ադրբեջանական արդարադատությունը նրան մեղավոր է ճանաչել մի շարք ֆինանսական հանցագործություններում հարկերից խուսափելու ապօրինի ձեռնարկատիրությամբ զբաղվելու մեջ։ She's not accused of exposing corruption, but that's the real reason they're going after her, is because she exposed corruption by the Aliyev regime. Խադիջային չեն մեղադրել կոռուպցիոն գործարքներ բացահայտելու մեջ, մինչդեռ դա է հիմնական պատճառը, որ նա բանտում է, քանի որ նա բացահայտել է Ալիևի ռեժիմի կոռուպցիան։ Նաև ասել է փաստաբան Քրունին, շարունակելով, նախ նրան մեղադրեցին ինքնասպանության դրդելու մեջ, հետո մի ամբողջ շարք այլ գործեր հավաքեցին, ինչպիսին հարկերից խուսափել նա ապօրինի ձեռնարկատիրությունը, ինչը միանգամայն անհեթեթություն է, which is quite creative. Բանդել է փաստաբան Քրունին CNN հեռուստաընկերության եթերում Քրիստիան Ամանպուրի հետ զրույցում։
Ռուսական մամուլը գաղտնազերծում է Վլադիմիր Պուտինի նախկին կնոջ կենսագրական նորությունները, Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Այն, որ Ռուսաստանի նախկին առաջին տիկին Լյուդմիլա Պուտինան ամուսնացել է և նոր ամուսին ու ազգանուն ունի, արդեն մի քանի օր է ռուսաստանյան ինտերնետի ամենակննարկվող թեմաներից մեկն է։ NTV դաշնային հեռուստաընկերությունը, որ Կրեմլից ամենից շատ կախման մեջ ռադվամիջոցներից է Ռուսաստանում, երեկ այս մասին սյուժե է եթեր թողել, սակայն այն կարողացել են դիտել միայն Ռուսաստանի արևելյան շրջանների բնակիչները։ Ցերեկն այն արդեն հանել են եթերից, և այս երջանիկ պատմության մասին, որ ռուսաստանցիներից գոնե մեկը, Լյուդմիլա Պուտինան, կարողացել է նոր կյանք սկսել առանց Պուտինի, դիտել են միայն արևելյան շրջաններում։ Այսօր սյուժեն հնարավոր է դիտել միայն YouTube-ում։ Ռուսական ինտերնետը ամենից շատ հենց այս հարցն է այսօր քննարկում. Ինչ են Կրեմլում սկզբից թույլ տվել, որ սյուժեն եթեր գնա, իսկ հետո եթերից այն հանել։ NTV-ն 3 հոկեանոց սյուժեր պատրաստել, որում պատմում էր, որ Վլադիմիր և Լյուդմիլա Պուտինանների բնակարանը Սանկտ Պետերբուրգում վերաձևակերպվել է, և սեփականատերը Լյուդմիլա Աչերտնայան է։ Առաջինն այս պատմության մասին գրել են Սաբիսեդնիկ թերթի լրագրողները։ Նրանք ուսումնասիրել են նաև Լյուդմիլա Պուտինեի Facebook-յան էջը և պարզել, որ նրան նոր ամուսինը 39 տարեկան Արտուր Աչերտն է։ Ռուսական լրատվամիջոցների տվյալներով Աչերտին լիտերատուրն է ուչոբա հրատարակչության տնորենն է։ Լրագրողները գրում են, որ Լյուդմիլա Պուտինան պաշտոնապես փոխել է իր ազգանունը, սակայն սոցիալական ցանցերում, մասնավորապես Facebook-ում, դեռ հին ազգանունով է և բավականին ակտիվ օգտատեր է։ Կրեմլը այս տեղեկությունը ոչ հաստատել, ոչ էլ հերքել է։ Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը պարզապես ասել է, որ Լյուդմիլա Ալեքսեևնան Վլադիմիր Պուտինի նախկին տիկինն է, և ինքը իրավասու չէ որևէ բան ասել նրա անձնական կյանքի մասին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ու նրա տիկին Լյուդմիլա Պուտինան հրապարակավ առաջին անգամ հայտարարել են, որ այլևս ամուսիններ չեն 2013-ի հունիսին։
наш брак завершён в связи действительно с тем, что мы практически не видимся.
Այո, մենք ամուսնալուծում ենք, որովհետև ես վերջերս գրեթե չեմ տեսնում Վլադիմիր Պուտինին։ Ռուսական դաշնային հեռուստաընկերությունները մի սյուժե էին ցուցադրել, որում Պուտինն ու Նրակին այցելել էին Էսմերալդա բալետը եւ ներկայացումից հետո հայտարարել, որ այլևս ամուսիններ չեն։ Ռուսական անկախ լրատվամիջոցներն ու արևմտյան մամուլն էլ արդեն մի քանի տարի պարբերաբար գրում են, որ Վլադիմիր Պուտինի նոր կինը հայտնի մարմնամարզուի Ալինա Կաբաևան է, սակայն պաշտոնապես այս լուրը ոչ ոք չի հաստատել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային հաղորդումը, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն էր հաջողություն։